Мұхтарым қадашылар, халқыбыз бейіп жүңінің 75 жылығын қоршыларға жина. Бұл жиңу яу қырында ғына түгіл, тылда да еланды. Тылда қолған хатын қызлар, бұынлары да нығып жетмеген болылар, қырда ол бармай, толмай ішіліп, фронтыны итмәк білін тәтмей итмесе, бейік ауыр болыр еді. Қазір бүтін дүнияда сынау шыры. Әмме егінші бұ күннерді үйдегіне ұтыра алмай. Солай бет ғақыл? Солай бет ғақыл?
Әйе, дұрыс, бек дұрыс айтасыз.
Міне, біздің білен қазір үлімтеде Буа районда үш тілде шығатылған Байрақ газетасының баш мұхарирі, интернет, радио һәм телевидение жетекшісі ғақыл Қамалетдинов. Ғақыл, міне, шыннан да қазір жауаплы шырда, Иген қырларында бұйылғы ұңыш үшін күрәш бара, ішлерін шығарып бара сізнің Буа районында.
Қайырлы ұйықты, құрметлі татарстанлылар. Буа районы ауыл қожалық қызметшенлері ялғы қыр ішлерін ұйысқан істе башлап жіберділер. Районда ауыл қожалығы машыларын дүзіклендіріп қалдыруға өткен кізден өк иқтибар берілдейді. Бұлай ішті енді қожалықлар ішінде өздеріне де ұтышылы қышын зұр шығымдарды тұтып, биналар жылтып ішлерге керек ме? Хужалыклар дәүләтнең ярдәмен тыйып яши, төрле программаларда катнашып, машина трактор аппаратларын яңа төр техникалар белән тулландыралар, элиталы ырлыклар алалар. Районда элиталы ырлык җитештерү белән шөгыльләнүче 6 хужалык бар. Бер төрләрдән югары уңыш алынуда, аларның да өлеше зур. Кышы буе әлеге ырлыклар Русский Хуздәк лабораториясендә сыйфатка тикшерүләренә тикшерелеп торылды. Моңардан тыш, бу айлыватырында да элиталы ырлык җитештерүле. Кышкы айларда механизаторлар белән семинарлар, төрле укулар үткәрелде, чөнки заманча техникалар белән идарә итүгә белемле белгечләр дә кирәк бит. Кыр эшләренә әзерлекнең барышын район җитәкчелеге 80 район командиров үз контролендә тотты. Билгеле, бу безнең өчен механизаторларга үзенең уңай нәтиҗәсен бирәчәк. Быел яз иртә килде, әмма безнең тырыш механизаторларыбыз моңа әзер иде инде. Минерал ашламалар туплауның юлларын җитәкчелек урынга барып бергә эзләделәр. Нәтиҗәдә авыл хуҗалыгы министрлыгының ярдәме белән минерал ашламалар кайтарылды. Хуҗалыклар кредитка да алдылар. Уҗым культураларына күп еллык үләннәргә минерал ашлама кертүне җирдә кар эреп бетүгә керештеләр. Аврачараны барлык мәйданнарда да туман агрегатларында башкарып чыктылар. Ішіне түнгі екіден жер істі үріп, үрі башлаған ша башқардылар. Язғы қыр істерінде пайдаланышақ агрегатларының әзірлігін мақсус комиссия ұрынға барып қабыл етіп алды. Ішіне 2000-ді алып бару үшін шәшеу агрегатларына 2-шер механизатор біркетілді. Жетекчілік тарапынан іште кемшеліклеріні бұлдырмау үшін барысы да іштенілді. Оңайлы шартлар болдырылды. Орынларда қайнар тұқлануына ұйыстыру үшін ашханаларға пішікшілер біркетілді. Қорға барып ашату үшін транспорт мәселесі де хәл етілді. Әйткен ешбір қызметіні дұрыс ұйыстыруға ғана керек. Мәселен, Зара агро фирмасында бір күнде 300 гектарда өсімдіктерге минерал ашлама кірттілер. Анатолий Егоров күшке бүлікшесінде комплексті бригады бригадирі болып үшілі. Ашламаның мигдарын ұжымлардың тұрышына қарап белгіленді дей ол. Ол гектарына 100 гектар есебінен кірттілді. Ұжымлар әйбет кішілаған. Барлығы агрофирма бойынша 2400 гектарда минерал ашлама кіптілген. Районда біріншілерден болып, Дұрырба агрофирмасының тұмбай бүлікшесінде тұқландыруыны тігелігенлер, тұңға сірілген мейданларда дым тұқлауыны да ешкансіте алып баралар районда. Авангард агрофирмасы қырларында дым тұқлауда ғына бүгін 30-ға яқын техника жәлі бітілген. Дұрырба агрофирмасы іштекшісі де механизаторлар білен ішіне дұрыс ұйыштырып, жіберді хәм ерте срокта шешуге кірішті. Барлық хужалықлар басуларында да тулы күшке іш алып барыла, дым тұқлау білен бір реттен районда шешуге кіріштілер. Бірінші болып Николай Куршаткин жетекшілік еткен авангард агар фирмасында арпа шешуге өткен атнада тұтындылар. Районда ішіне дұрыс ұйыштырып, барлығы 5 апрельге 1000 гектардан артық шешу өткерілді. Бүгін міне Иртән район башлығы Ранис Камариддинов, ауыл хужалығы һәм азык-төлек идарәсе начальнигы Ранис Габитов белән берничә хужалыкта шәшүнең барышы белән танышып кайттык. Барысы да оештырылган, агрегатлар иште, табигать шартлары да механизаторларга кырда эшләргә мөмкинлек бирә, Аллага шөкер. Менә бездә эш телдә чыгучы район газетасында Буа дулкыннары һәм Буа ФМ радио тапшыруларында тырыш игенчеләребез эшчәнлеге турында даими тапшырып язып барабыз. Район җитәкчесенең котлауларын бирәбез. Мөмкин булса, форсаттан файдаланып, Буа районы Кыр батырлары чәчүдә үзләренең лаеклы өлеш кертүчеләре хөрмәтенә бер җыр тапшырсагыз, ул аларга зур бүләк булыр иде.
Әлбәттә,
булса ул җыр да була. Дөньялар имин булсын. Механизаторларыбызның чәчүне сифат белән башкарып чыгуында менә Буа районында тулы ышаныч бар. Мин инде сезнең белән
Ашыкма әле, Гакил, ашыкма саубулашырга. Гакил, менә сез әйттегез, районда беренче булып авангард хуҗалыгы чәчүгә чыкты дип. Ә мин тыңлаучыларыбыз өчен әйтеп үтим, республикабызда беренчеләрдән булып язгы чәчүне нәкъ менә Буа районы һәм Нурлат районы башлап җибәрде. Хәзер инде башка районнарда кушылалар, без болар хакында чәршәмбе көнне сөйләрбез иртә белән шушы ук вакытта. Ә менә без инде әйтәбез бит, хәзер кагыйдаларны үтәргә кирәк. Игенче кырда, әбит Буа шәһәрендә бар. Буа шәһәрендәгеләр өйдә утырырга тиешләр, кагыйдаларны үтәргә тиешләр, чөнки илебездә куелган таләп шундый. Шәһәр халкы шушы таләпләрне үтәйме? Урамда кагыйда бозучылар юкмы?
Әлбәттә, закон таләпләрен безнең Буа районы халкы алар үтәргә, үтәләр, үтәргә тырышалар. Менә кайсы эшмаларга эшләргә рөхсәт бирелгән. Менә Россия президенты Владимир Путин рөхсәте белән указы нигезендә шушы оешмалар гына безнең бүгенкендә үзләренең эшчәнлеген алып баралар. Бу инде медицина өлкәсе, үзегез беләсез, кабатлап тормыйм. Менә халыкка бүгенкендә нинди беренче ярдәм кирәк, менә бу әлеге ниләр халыкка хезмәт күрсәтәләр. Менә районда бу өлкәдә менә кагыйдә бозучыларны барлау йөзеннән безнең шәһәрдә рейдлар үткәрелә. Менә әлегә хәлле мондый менә каты закон бозучылар тарафыннан менә законга тартылучыларны әлегә мин ишетмәдем, чөнки ул таләп бер, аны без үтәргә тиеш, чөнки әгәр дә без сәламәтлегебез турында кайгырмасак, безнең өчен кем кайгыртыр?
Әйе, Гакил, әлбәттә, Буа халкы һәр вакыт закон нигезендә яшәй. Һәм менә сез инде медицина хезмәткәрләрен телгә алдыгыз. Сәгать 7-дән соң без турдан-тур эфирда медицина турында сөйләшербез. Ә инде үзегезнең район игенчеләренә җыр да сорадыгыз. Ә без моны бөтен республикабыз игенчеләренә Габдулла Рәхимкулов язмасында җыр бүләк итәрбез. Безнең белән телефон элемтәсендә Буа районында татар, чуваш, рус телендә чыга торган Байрак газетасы, интернет һәм радио телевидение җитәкчесе Гакил Камалетдинов булды. Рәхмәт игенчеләребезгә, гомумән Буа халкына, республикабыз халкына уңышлар телибез. Рәхмәт сезгә, Гакил.
Сау бул, хәйрле ими көннәр булсын.
Амин.